Þetta er hlaðvarpið Ekkert rusl sem þáttur umhverfismál frá A til Ö. Ég heiti Lena Magnúsdóttir og með mér Margrét Stefánsdóttir sem mikli snillingur. Við Margrét kynntust fyrir 30 árum síðan hjá flugfélaginu Atlanta og byggum saman út allan heim og sáum rusl út allan heim og síðan þá höfum við verið bestu vinkonur. Hún ekki alveg svo umhverfisvænast alltaf en að læra og við viljum báðar læra meira.
Einmitt, mig langar til dæmis að vita hvað þetta hringrásar hagkerfi. Mig langar að skilja það betur. Því rusl í raun ekkert rusl, allt virðist endurvinnanlegt. Og ég ekkert svo sem kölluð einhver umhverfisvendar sinni út í bæ, en ég að læra og eins og þú segir, ekki sísta af þér, Lena vinkona mín. Því þú byrjar tvítugt að kenna mér að hætta taka póka í verslunum, sem var nett óþolandi vegna þess að við vorum jú út allan heim flugfreyjur að versla svolítið. En Lena, þú varst langt á undan þinni samtíð. Við viljum tala á mannamáli hvað fólk og fyrirtæki og þeir sem öllu stjórna að gera í umhverfismálum og við viljum hafa gaman að þessu og ná í fróðleik á sama tíma sem gagnast öðrum vonandi líka.
Við erum sem sagt styrtar af svo flottum aðalum og ég að skoða hérna Netto.
Netto náttúrulega.
Sem náttúrulega orðin uppáhaldsbúðin okkar.
Já, sko samkaup hérna appið, þetta svo sniðugt.
Þetta brill, þú bara borgar, sem sagt þú notar appið þegar þú ert að borga og þú safnar pening í rauninni inneign.
Þú fær það og svo alls konar tilboð sem fólk getur skoðað
jól núna.
Og páska og alls konar.
Til dæmis núna hérna bæjónskinka á 50% afslætti. Það eru blandaðir humarhalar á 20% afslætti.
Það bara klikkun.
Skelflettur humar á 20%
afslætti. Þú ekki lest allt upp.
Skilur. Nei, en ég bara segja, þú veist, og lambalæri, ég var að hugsa á ég að hafa lambalæri í páskamatinn. Það svo páskalegt eitthvað. 30% afslætti, skilur. Þetta bara eitthvað sem að, ég held líka Íslendingar, við þurfum að vera miklu meðvitaðari að skoða svona tilbúð, hvaða verslanir og bara halda svolítið með þeim búðum.
Svo eins og bandar ekki það sem að var alltaf klippu með á svona.
Já, og Danir eru ofslættum með þetta og þjóðverjar.
Þessu síðustu vestu þá verður maður að fara að gera þetta bara.
Þannig
að
kíkja á nettu. Við erum vesti,
í alveg. Við erum rosa.
Við erum ekki svona meðvitaði neytendur.
En hvað ætlar að gera páskana? Fyrst það eru nú,
já. Ég ætla að fara norður á morgun.
Á bensinum.
Já.
Og ég líka á mínu bens.
Á fullhlaðunum, hérna, bens og hlaða í Baulu eða Víðigerði. Það náttúrulega svo geggjaðir hamburgarar á hérna Baulu.
Já.
Ég svo, ég elska hamburgara.
Svo það með lambakótilegnar í Víðigerði.
Já.
Það æðislegt að stoppa þar.
Þetta nefnilega alveg frábært.
Og það svona,
geta bara verið gæðastund og maður að, hérna, eiga viðskipti við svona, fólk sem að virkilega leggja sig fram í að halda uppi svona stöðum.
Ég samanlegar, svona litli bóndi bara.
Já.
Og svona alltaf erum við mjög þakkláta fyrir að fá að vera hérna í góða heyrðinum. Og ég var að labba hérna gegnum búðina og það alltaf brjálæðislega mikið fólki hérna. En svo svo merkilegt hvað mikið af vöru sem kemur inn.
Vá, veistu það, ég fæ alveg svona það þyrmir yfir mig.
Þetta svo klikkað og ég bara...
Já.
Já,
ég af því að bara, við komum frammi og sjáum allt sem þar og varla hægt að fá bílastæði svo margt fólk að koma vesla
akkurat.
Svo fyrir við hérna innfyrir og maður fær svona smá
Ég ætti kannski að senda vídeo og ég fær leifi
þá leifi hjá Rut, við þurfum að spyrjum það
Hanna, bara, En við erum með frábæna viðmælanda
Já, frábæna viðmælanda
Frá
Carfix, en eitt sem ég ætla að segja áður að síðan næsti þáttur sem við gerum Ef allt gengur óskum, þá verður það umhversi ráðherra, Guðlaugur
Þór. Það spennandi.
Já, en hérna, þessi viðmælindi verður mögulega hérna, okkar framtíðar umhversi ráðherra.
Þannig endilega var ég vilja að við spurjum umhversi ráðherra að einhverju, þá sendi Margréti post.
Já, einmitt. Nei, og ekki drust síðuna sem Lena heldur úti.
Já, sendi það. Heyrum í ástæsi. Segja. Heyrðu, Við erum komnar aftur sem betur fer í loftið.
Já, sem betur fer.
Sem betur fer. Fyrir
hlustendur
að við séum nú bara, mættar ekki, aftur. Er ekki einn þáttur í mánuð og ég held að bara, jú, við erum að reyna það.
Það bil.
En hérna, við erum með frábæran gest hjá okkur í dag og mál sem að, hérna, ég hefur allan langa til þess að vita meir og ég heyrði í manninu mínum sem hjá Ístak og hann hafði fengið fyrirlestu frá ykkur hérna, Carbfix. Og hjá okkur Ástís Nína Magnúsdóttir sem með titilinn Public Funding and Policy. Og við getum nú bara að byrja að vita
hvað... Vertu velkomin.
gaman að fá þig. Hann sagði einhvern veginn að væri sem ekki eldmóður í þér, þannig að það gaman að fá okkur frá Carbfix og hérna, hvað margir sem vinna hjá Carbfix?
Við erum nýla rétt skriðin yfir 50 markið.
Vá.
Þar, ég held að við séum 52 núna okay. í dag.
Já. Segðu okkur hvað þú gerir hjá Carbfix.
Ég verkefnastjóri og hérna með titilinn Public Funding and Policy. Meiri hlutin af mínu starfi snýst það að sjá styrk sem við hlutum frá Evrópusambandinu fyrir Silverstone verkefnið upp á Hellisheiði sem að við vinnum í samstarfi með Orku náttúrunnar og þetta styrku sem við fengum frá Evrópusambandinu undir svona apparati sem heitir Innovation Fund og sérstaklega ætla fyrir loftslagsvæn uppbyggingarverkefni, nýsköpunarverkefni og þau eru að styrkja, þetta ekki, við þurfum ekki að endurgreiða þetta sko, styrkur sem að nefnur 40% af fjármagnunarkostnaði.
Vá, wow. Er þetta Silverstone, hvað er það?
Þetta sérstaklega föngun og förgun á losun á koldíoxíði og... brennisteinsvetni sem að kemur frá virkjuninni upp á Hellisheiði sem að veitir okkur heitt vatn og rafmagnina á höfuðborgarsvæðinu.
Frábært.
Og markmiðið að sem sagt í áslok að þá varði Silverstone-verkefni komið af stað og í framhald af því þá hverju ári munum við fanga og farga 95% af losuninni sem að verður til af þessari virkjun.
Fanga og farga.
95%
hvernig, það ekki smá. En fanga, hvernig ætlaði að fanga?
Við erum bara með svakalega klára verkfræðinga sem hafa
útbúið ekkert græjur.
En nei, þetta sagt, það eitthvað svona rosa sniðu græjur sem að ég kann ekkert að lýsa, sko. Sem að taka við koldíoxíðinu og brennisteinsvetninu þegar það kemur upp úr holutoppunum og leiði það síðan í gegn þar sem að það unni frekar það sett á ákveð hitastig og binst síðan vatni, sama vatni og kemur upp úr holutoppunum við höfum alltaf tekið eftir því sem búum inn á Íslandi að þegar við keirum framhjá eða löpum framhjá svona hverasvæðum að það þessi vaskuga sem kemur upp
Já.
Og við notum bara þessa vaskuga til þess að binda koldíoxíð og brennisteinsvetnið. Þannig að þetta svona smá hringrás.
En verður þá minni lykt? Verður það ekki sama prumpulyktin að það þannig gerir yfir?
Nei, við erum einmitt að taka burt þessa lykt.
Já.
En hvað verður þetta?
Þetta verður, þessu dælt niður það bil 800 metra niður í fyrir jörðina eða svo satt í basaltberggrunnin og þar binnst þetta ákveðnum málmum sem eru í basaltinu og myndar kristalla, kalsít og pýrít. Og það koldíoxíð sem myndar kalsít og síðan það brennisteinsvetni sem myndar pýrít. Og fyrir, sko, fyrir nokkrum árum síðan þá veist ég ekkert þetta. En pýrít er glópagull fyrir ykkur sem þekki það kannski undir því nafni ótrúlega skemmtileg steinategund
einmitt
en við getum síðan ekkert gert með þetta því þetta svo djúft ofan í jörðinni margir spyrja eitthvað svona er hægt að nota þetta í eldhúsin réttingar eitthvað hægt að gera
einmitt.
Með
þetta
þetta er fallegt sko.
En því
þetta er bara fallegt svona langt í burtu og náum ekki því þetta
en hvað og þetta þýðir þá að þessi mengun sem annars færi í andrúmsloftið hún er bundin fer í þessast 800 metra niður í jörðina og binst þar og þá ekki að valda neinum skaða.
Já, og hún þá bara bundin þar árþúsundir, sko, þetta er bara varanleg binding.
Já.
Og þetta náttúruleg lausn, við erum ekki að finna upp hjóliðina, þetta í raun og veru bara ferli náttúrunar og algengasta ferli náttúrunar til þess að binda kolefni. Mm-hmm. 99% af kolefni í heiminum finnst í bergi og steinum. Þannig við erum bara líka eftir þessu ferli.
Það bara að vera endurvinna það í raun.
Já, okay. Og við erum bara að líka eftir þessu og hraða á því umtalsverst. Sko. Þannig að okkar ferli tekur það bil 2 árs, á meðan að þegar það á sér staði í náttúrunni þá tekur það umtalsvert lengri tíma.
En akkur ert þú komin í þetta? Eða þú veist, hver þín svona ferill?
Herðu, ég hef komið víða að, ég útskrifaði sér sagt með B-gráðu í heimspeki upprunalega og hafði bara svona mikinn áhuga á siðfræði og bara svona hvað skilgrunni gott samfélag og í kjölfara á því þá ákvæði ég að sækja mér mastersnám sem var þá glænýtt og það hefði engin útskrifast úr því áður sem var mastersnám í sjálfbærni stjórnun við franskan viðskiptafræði háskóla í París sem heitir ESIP og í kjölfara á því þá fór ég starfsnám hjá loftslagssamningi Sameinuðu þjóðana þar sem ég byrjaði fyrst þá svona af alvöru að pæla í kolefnismörkuðum og kolefniseiningum Mm-hmm. Og þegar ég lauk mín tímabili þar þá réði ég mig til umhverfisstofnunar
Hvað var þetta, hérna, þetta svona internship langa tíma?
Þetta var bara eitt sumar sko Já. En mér fannst ég hafa læst alveg bara fárónlega mikið
Já.
Og hérna, ég veit að það oft tala illa svona starfsnám á Íslandi út að þetta tíðkast ekki hér af því að þetta náttúrulega ekki launað en ég fekk einingar fyrir þetta og Mér fannst ég læra meira þarna heldur bara af nokkru námskeið sem að ég fór í, þú veist, efur.
Ég skil ekki hérna þennan slæma orðstýr starfsnáms því að þetta einmitt, þér svona kastað allt inn í atvinnulífið og þú
þarft ekki Kynnist alls konar
fyrirtækjum. Já, og getur leitt til alls konar tenginga inn til framtíðar.
Já, og maður læri svo rætt, sko. Þannig að ég sé ekkit eftir því og bara mjög þakklátt fyrir þetta tækifæri.
Já.
Já, og svo var ég hjá umhverfisstofnun á sviði loftslagsmála og hringrásahagkerfis sem sérfræðingur í nokkur ár og færði mig síðan yfir til þróunarmálastofnunar Sameinuðu þjóðanna í Zimbabwe þar sem ég vann sem greinandi á þeirra loftslagsverkefnum og Já. Síðan núna ég komin til Carbfix.
Þeir alltaf sjáðu ekki lustið en hún mjög ung.
En hvernig
það hún gera rosa margt. Já,
en hvernig var í Zimbabwe? Segðu okkur hans frá því. Það nú svolítið mikið ólíkur menningarheimur bæði frá Frakklandi og Íslandi.
Það var alveg bara mögnuð upplifun og aftur bara svona annað tækifæri sem ég ótrúlega þakklátt fyrir að hafa fengið. Zimbabwe ótrúlega fallegt land. Það mjög ólíkt Íslandi. Það iðar alltaf lífið þar. Það alveg svona ara grúi af alls konar dýrategundum og plöntum og skordýrum og ég veit ekki hvað. Þannig að þarna fyrir svona manneski sem að sér valla moskítoflugu þegar maður býr hérna á Íslandi þá Já. Var það svona pingu sjokk en maður bara venst og hérna og fólkið þarna var bara yndislegt ótrúlega hlýtt og vinalegt. Ég hef aldrei átt jafn auðvelt með eignast vini eins og í Zimbabwe.
Já.
Það tóku Já, mér allir eitthvað svo fagnandi og voru svo bara virkilega svona,
já
bara gott fólk. En þetta vissulega þróunaríki og það rík þörf á þessum þróunarverkefnum. Já. Þetta líka land þar sem að áhrif loftslagsbreytinga bara, þau eru bara mjög sjáanleg.
Hvernig?
Sko mikið af þessum loftslagsverkefnum sem við vorum að vinna og ég var þarna að heimsækja voru snerust landbúnað. Þetta eru svona smábændur sem oft eru að rækta landskika sem eru undir einn hektari og hefur bara erfst ætliði og þau hafa lært landbúnað af sínum foreldrum, sínu fjölskyldu og þurfa síðan allt í einu að breyta. Og þetta eitthvað sem hefur verið bara gert bara áratugi, árhundruði jafnvel, rækta ákveðnum tíma, rækta sömu fræin og síðan bara gengur það ekki lengur af því að rigningin kemur ekki á þeim tíma sem hún kom venjulega eða það komið ný ágeng skordýrategund sem að getur upp eitthvað eða þú veist það alls konar svona ný vandamál að spretta upp og það Mér þarf áhuga. Bara svona samstar og fræðslu við þessa bændur til þess að þarna finna út því.
Mm-hmm.
En svo líka annað að það bara mjög takmarkar hópur í Zimbabwe sem hefur aðgangað rafmagni það ég held að sé í kringu 30% síðast því vissi sem að hafði aðgang að rafmagni og UNDP, eða þannig að þróunarmálastofnunin, hún sem sagt að vinna í því að setja upp sólar raforku stöðvar þannig að þau fari aldrei í gegnum þetta þrep sem að við hérna Vesturlöndum gerðum með að nota jarðefnaeldsneyti, þau fari bara beint í endurnýjanlega orku og þau eru að veita svona, já, endurnýjanlega orku í þorp og skóla og sjúkrahús og...
Þannig að innviðir þarna, þeir hljóta að vera styrkjast verulega með svona þróunarverkefni.
Já, þeir eru að gera það en þetta svona, þetta alltaf snúið dæmi líka, þú veist, með þróunaraðstóð, hversu mikið þú veist hún á að gera og hversu mikið bara ríkið sjálft, þú veist, að aðstóða það við að svona innlega svona
hluti sjálft. Aðstóða það sjálft. Við að aðstóða fólk.
Já, já. Nákvæmlega. Já. Við viljum náttúrulega að það sé loka útkomuna þau komi sterkari út úr þessu og svona hafi bara sjálfræði og burði til þess að gera það sem að þau vilja gera.
Mm-hmm. Hvernig finnst þið þá að vera komin til Íslands og vera að vinna hjá Carbrix?
Þetta bara rosa gott að koma heim alltaf. Og þarna, þetta fyrsti íslenski veturinn minn í nokkur ár
já.
sem að var svona, ég get alveg viðkennt það, pingu sjokk en
Sma
ég
áskurinn.
Bara þurfti að muna taka lýsið mitt á mótnana og svona en þannig að bara alltaf gott að vera komin heim og geta þarna, heitt fjölskyldu og vini svona auðvitað.
En segðu okkur meira frá Carbfix, nú þið líka komin af stað, það ekki, eða allavega í pípunum verkefni sem að tengist Rio Tinto?
Já, ég meina að það tengist Rio Tinto með óbeinum hætti.
Strömsvík,
já. Já, það á sama svæði og Rio Tinto.
Já, geturðu aðeins sagt okkur frá þessu?
Já, þetta verkefni sem heitir Coda Terminal og okkar svona metnaðarfyllsta og stærsta verkefni fram til þessa. Og við fengum líka styrk frá Evrópusambandinu fyrir því. Það stærsti styrkur sem Evrópusambandi hefur veitt til Íslands.
Hvað þetta háar upphæðir?
Þessi styrkur fyrir Coda Terminal, það fer svona alltaf eftir genginu en við erum að tala svona 16,5 miljard sem við fengum.
Margrét, akkur eru ekki þessu? Við erum eitthvað hlaðvarpi?
En við erum bara gífulega stolt af, af þessu trösti sem að Evrópusambandi hefur sýnt okkur og að þau hafi áhuga á að aðstóð okkur í þessu uppbyggingu.
Hverjir eru eigundurnir? Sem eru, þú veist, hverjir eru... virkilega eigundur í þessu fyrirtæki?
Við erum eins og stendur í 100% eigu Orkuveitu Reykjavíkur sem í eigu Reykjavíkuborgar þannig að við og reyndar Akranes og fleiri sveitafélag en í meira hluta eigu Reykjavíkuborgar þannig við erum í raun og veru í eigu bara svona höfuborgar svæðisins sko það svona og Háskóli Íslands á reyndar hluti í okkur líka
já, já. Ég var aðeins að svona reyna að kynna mér þetta að því auðvitað þetta Á vissan hátt þetta einfalt, en þetta samt,
svona rosa
þegar maður fyrir að lesa sér til þetta, þetta flókið. En það sem ég skildi hvað verst var það að, veistu, við erum að, það verið að reyna að fanga þarna mengun, en samt ekki nægileg mengun í rauninni til staðar, þannig að þá að flytjinn í rauninni, mengunina, með skipum til þess að ná að klófesta hana ofan í bergið. Þannig að þú veist, ég náði ekki utan þetta
nei,
dæmi.
Nei, ég skil það útskýrt. Vel, algjörlega og þetta bara mjög algeng spurning sem við fáum.
Já.
Og þarna, það nú bara þannig að iðnaður ólíkur og það mis aðgengilegt og auðvelt fyrir okkur að sækja losun frá mismunandi stöðum. Bæði vegna þess að bara ferlin ólík en líka vegna þess að losunin kemur í svona mistærum straumi, ef við getum sagt svo. Þannig að ólíkur iðnaður getur kannski, þú veist, valdegífulegri losun, en það ekki í svona miklum tærleika og þá erfiðara fyrir okkur að vinna með það.
Já, því það blandast önnur efni með.
Já,
já.
Þannig að okay. það sem að við viljum sem tærast koldíoxíð og við viljum í raun að vera ekki dæla neinu öðru niður þannig að Strömsvík en koldíoxíð og vatni sko við ætlum ekki að dæla neinum öðrum efnum þannig að niður þannig að það það meðal annars við erum að horfa á það og þú veist það erfiðara fyrir okkur að fanga bara losun frá umferðinni, skilur þú veist. En það auðveldara fyrir okkur að fanga losun frá stálverum eða eitthvað slíkt.
Af því þar er þetta staðbundið.
Þar er þetta staðbundið og svona utanumhaldi er þess eðlis að það auðveldara fyrir okkur að fanga. Þannig það er eitt. Og svo annað að þetta náttúrulega fyrirtæki og hagnaðardrifið fyrirtæki og við verðum að afla okkur tekna til þess að geta starfað og okkar viðskiptamódel gengur í raun og veru út af það að vinna með iðnum sem að falla undir og núna afsakiði mig bara og stoppi mig ef ég verði of tæknileg en fellur sérst undir fyrirbæri sem heitir ETS kerfið eða Emissions Trading System sem rekið af Evrópusambandinu og það alls konar iðnar sem fellur þannig undir meðal annars til dæmis flugiðnaðurinn og svona stóriðja og fleira.
Þannig að þeir eru að fara að selja til þeirra?
Já, og þetta þá þjónusta sem að við bjóðum þeim vegna þess að þau falla undir þetta kerfi og þeim ber skylda að draga saman sína losun og ef þeim tekst ekki að draga sína losun saman sem nemur því sem Evrópusambandi setur þeim að gera, það þurfa þau að greiða fyrir einingar. Nema að þau takist að mynda samband með aðila eins og okkur sem erum reiðubúin og getum tekið við losuninni og bundið hana á varanlegan og ábyrgan hátt.
Wow.
Og þetta samþykkt af Evrópusambandinu og við
höfum... Er þetta Parísar samkomulagið?
Nei, þetta er undir Evrópusambandinu en auðvitað og ETS-kerfi eldra en Parísarsáttmálinn og þessi hugmyndafræði náttúrulega bara ekkert ný, þetta eru bara svona það sem að kallast cap and trade system í hagfræðinni en þetta náttúrulega vinnur mjög vel með markmiðum Parísarsáttmálans og rosalega stór hluti af áætlun Evrópusambandsins í að ná sínu markmiðum gagnvart Parísarsáttmálans.
Og þið eru á þessum árum búin að setja onni í jörðina tæplega 100.000 tonn
Já, við svona munum á næstunni ná 100.000 tonnum, það verður haldið eitthvað svona partí
Var það partí í helliseiða virkjurinni?
Örugglega, ég þarf bara að fara að skipuleggja það
Já,
Finna hérna venjúin
Já, ég held að helliseiði sé bara flott venjú
Já, það líka gaman að koma að það í virkjurina og sjá og fara þarna að skoða Það bara hvetjum fólk til þess að kíkja heim svo
Mjög skemmtilegt samt
En svo við höldum aðeins áfram með Strömsvík og þá sagt, er ekki að koma nægilega hreint það er ekki að koma nægilega hrein mengun eða þú veist hvað maður að segja ekki nægilega svona
það er bara aftur gangur á því það eru aðilar á Íslandi sem við getum mögulega unni með og við munum mögulega vinna með og við viljum gjarnan vinna með íslenskum aðilum
Er þið farin að vinna með einhverjum veist, eins og Æslandi er eða einhverjum?
Nei, sko flugunarinn svolítið flókin það er einmitt svona aðeins erfiðara það er ekki þessi staðbundna losun en veist, leið að vera komin tækni til þess að fanga losununa frá fluginu þá væri við bara mjög
hljótum, að vinna með Æslandi En við hljótum að vera veist, á þeirri vegferð að það verði hægt einhvern tímann í framtíðinni og því að þessi tækni er komin þá hljóta þessir sénjar
En verður þá settur bara pókjar hefilin og svo bara fyllist hann og svo kemur hann bara með þetta á hefði segðinu, pókan og skilur hann til hennar Ástísar,
ég veit það ekki
Verður það þannig?
Það aldrei að vita, sko, ég er ekki verkfræðingur ég kann ekki er ekki með hugmyndaflið í svona lausnir
En við vorum, að því ég vil aðeins bakka aftur í hérna strömsvíkumálið að því að við þurfum að flytja síðan inn koldíúsi til þess að hafa nægjalegt magn og þú varst að segja að þetta hagnaðardrifið fyrirtæki en getur aðeins útskýrt þetta betur?
Já, við munum svo að þetta verður flutt inn til landsins með skipum og við stefnum á
Í einhverjum töngum?
Já, í töngum sem eru í þróun og það bara starfsfólki okkur sem að sérum að hanna og með líka alls konar ráðgjafa og svona í þessari vinnu
Já.
Það nefnilega ekkert nýtt að það sé verið að flytja gas hefur náttúrulega bara verið flutt í marga áratugi sem jarðefnaeldsneyti sko, þannig að þetta emitt. Þannig séð ekki sko svo nýstarlegt þannig að það en auðvitað viljum við vanda vel til verka og þessi hönnun hún bara mjög svona mikið lykilatrið í okkar starfsemi en við meinum flytta þess að með skipum og móttakan verður þannig í Straumsvík og það hefur verið reikna út sko að losunin vegna skipasamgangana verður í kringum 4% af því sem við dælum niður mm-hmm. og það ef að okkur tekst ekki að fá skip sem eru umhverfisvænni heldur en skip eru í dag.
Já.
En við vitum líka að samhliða því sem við erum að vinna í okkar nýsköpun og þróun, þá skipaðinan líka að vinna í nýsköpun og að finna tæknir og leiðir til þess að draga úr losun við skipasamgöngur. Þannig við bindum líka mikla vonið við að sú tala minni bara lækka en það meira eftir því sem að líður á.
En með að þetta 4% nokki mikið þannilega séð?
Nei.
Ef að þetta virkar?
Og hvaðan kemur, hvaðan koma skipina, hvaðan kemur þá þessi?
Kína, hefur ekki séð hvað er mikið mingu þar?
Nei, við erum ekki reyndar að horfa á Kína fyrir kótaterminal. Við erum aðal að horfa bara á Norður-Evrópu.
Okay.
Þannig að við erum að horfa á þennan
ETS. Eru þá að losa sko Norður-Evrópu við þessa mengun og fá greitt fyrir það?
Já. Í raun og verið, eða svona bara svona farga, mjög svona einfalt
Já, þeir eru að farga þá, bara mengunni já. Þeirra
Við erum að farga koldíoxíðinu sem að verður þá í hreinum straumi og þarna, þannig við viljum svona veist, auðvitað, er þetta mengun þegar þetta í andrumsloftinu en þegar það verður búið að meðhendla þetta og vinna þetta þá verður þetta ekki lengur
þá verður ekki lengur
bara koldíoxíð sem að verður blanda við vatn
og þarna, fyrir jörðina hjá okkur,
já
en Þetta hljómar einsöknin í vísindaskáldsögu, þú veist, svolítið.
Mission impossible bara.
Já,
en
ég veit ekki
alveg. Þá samt gott líka að hugsa það að þetta náttúrulegt ferli sem að stöðugt í gangi. Bara alla daga, alla sekundur, alla nársins ring, það jörðin bara alltaf að þessu ferli og það eina sem við erum að gera að við erum að flýta fyrir því.
Einmitt.
Þannig, en ég skil að þetta hljómar eins og í vísindaskáldsögu, ég var alveg að hugsa það sjálf.
Já.
En það hjálpa mér allavega svona að muna eftir því, þú veist, þetta bara, þetta náttúrulegt ferli sem við erum bara að sæða.
En Carbfix, er þetta 100% íslenskt hugvit?
Sko, þetta í 100% íslenskri eigu, orkuveitur ekki aukur, og hefur verið þróað hérna á Íslandi, en var upprænlega þróað sem samstarfsverkefni milli Háskóla Íslands, Columbia Háskóla í New York, og svo tækni háskólanum við Toulouse í Frakklandi og við vorum alveg ótrúlega heppin að fá doktorsnema frá öllum þessum háskólum og þarna, þannig að þetta hefur verið svona alþjóðlegt samstarf líka þó það hafi átt sér stað á Íslandi og nýsköpunin og uppbyggingin hefur verið hér og það eru mjög margir Íslendingar sem að voru doktorsnema sem að komu þarna að og meiri hlutin mætti segja séu Íslendingar en, þarna, en það má ekki svona þarna, útiloka alþjóðlega starfsfólki okkar sem hefur bara, já, skipt sköpum þarna.
Já.
En já, það var sannsagt Háskóli Íslands, Columbia og Toulouse sem að unnu með orkuveitur Reykjavíkur.
En þetta bara gert þetta heima enn sem komið þeir, hvernig virka það?
Já, við erum samt með ýmis þróunarverkefni á svona í pípunum.
Þarftu ekki að vera það sem þá mikið berg?
Basalt,
já.
Við erum aðla að vinna, eða við erum engungu að vinna með basalt
Einmitt.
Í dag, okay. en það auðvitað aðrir svona bergtegundir sem að væri hægt að skoða líka, en við vitum að basalti virkar og það gengur vel. Ísland hentar gífulega vel fyrir þessa starfsemi, vegna þess að það mjög mikið af basalti hérna og þetta ungt og ferst basalt sem að þýðir að bergið svona glopið ef þið horfið á basalt þið sjáu þar alls konar sprungur og holur inn í því og það auðveldar svo mikið vatnsstraumnum sem blandað með koldíoxíðinu að fljóta Flæða í gegn
inn,
en því eldra sem að basalt því þjættara verður það og það erfiðara þá fyrir vatnsstraumin að fara í gegn, það ekki ómögulegt En það ekki, það hentar ekki jafn svona einstaklega vel.
Myndu þið að gerast hægar eða eitthvað slíkt?
Já, núna er það að spyrja mig
svona. Já, ok.
Ég hann ekki svarið við, ég ekki svo mikil sérfræðingur.
Nei.
En það sannsagt til já. Svona ungt og fest basalt líka annars staðar heldur en á Íslandi. Það finnst annars staðar og við erum kort fyrir þá sem að hafa áhuga á því. Þá þarna einn af svona frumkvölunum í fyrirtækinu, hún Sandra Ósk Snæpursdóttir, doktor, hún þarna, útbjó kort af heiminum, þar sem að má sjá allt basalt eða basaltberggrunni okay. og það alveg ótrúlega skemmtilegt að svona
það, hvar, sjá hvar finnur maður,
maður finnur basaltið.
Karpfix.is
Já, á heimasíðu Karpfix.
Spennandi, ég verð að kikið á þetta.
Og það er nefnilega hægt að finna basalt í öllum heimsálfum.
Já, mismikið náttúrulega eftir því.
Mismikið.
En rafmagn, er mikið notað sérst af rafmagni í þetta, þú veist, er Ísland hentugt af því það kalt, af því það hérna aðgangur að
Vatni,
rafmagni, hvernig hérna,
Já.
Skiptir þetta allt máli?
Sko, veðurfarið, núna má einhver leiðrétta mig í framtíðinni, ég held að veðurfarið skipta ekki sköpum hérna, ég held að skipta ekki máli hvort það sé kalt eða heitt, en það vissulega mjög hendugt aðgengi sem við höfum að vatni og endurnýjanlegri orku, þannig að lágmarkar umhverfisþáttin af okkar starf sem er gífulega mikið að hafa aðgengi að endurnýjanlegri orku. Og það svona hendar Ísland líka mjög vel.
Emmitt. En þið eru í samstarfi hérna Climework.
Já.
Er það íslenskt fyrirtæki líka?
Nei, það er svissneskt fyrirtæki.
Og þeir eru með aðstöðu líka á Hellisheiði.
Já.
Þannig að þið eru þarna komin orka náttúrunnar og Klarfisk og Climework á þennan sama blett.
Já.
Í svona samvinnu.
Algjörlega, já. Og það hefur verið í gangi núna í nokkur ár og þau settu upp svona fyrstu Já, þetta svona bara, ég hugsa alltaf með þetta eins og ryksugu.
Já,
þetta bara svona ryksuga og svo fyrsta var bara svona lítil og krútleg og hún hét þarna Norður Heimskautsröfurinn eða Arctic Fox og síðan var sett upp önnustöð sem að heitir Orka eða þú veist eins og þarna hvalategundin Orka.
Já, já.
Og núna verið að byggja nýja stöð sem að mun heita Mammoth
þegar hún kemst í gegnið. 100 sinnum stærri en þessi fyrsta.
Já, hún er töluvert mikið stærri. Þannig að þarna, og þetta alltaf bara ótrúlega spennandi nýsköpun sem í gangi hjá þeim líka og við erum mjög stolt að vera í samstarfi með þeim.
Einmitt.
Og við virkum mjög vel saman. Veist, við erum bæði með svona hluta af ákveðinu lausn sem að svona smellur vel. En okkar tækni virkar samt líka með öðrum lausnum. Við pössum með fleiri aðalum heldur en bara Climeworks. Þannig að þarna, en þau eru bara mjög góði samstarfsaðilar.
Já, og eru þau að fanga CO2?
Já, og þau eru bara gera bara beint úr andrúmsloftinu. Mér finnst það magnað. En, en svona aftur þá eru þau líka að líka eftir öðru náttúrulegu ferli.
Já,
og svona hugmyndin að baki þessari tækninýjung var að raun og eru bara tré, hvernig tré virkar að draga koldíoxíð úr andrúmsloftinu. Þannig það lítur undir ekkert út eins og tré en samt mjög kúl að sjá þetta.
Já, algjörlega, ég hvet fólk til að keyra hann uppi þér. Þetta er alveg magnað að sjá þetta.
Maður, hérna, þetta vekur virkilega áhuga hjá manni hérna, heyra að þessu. En hvað þetta orðið gamalt, Carbfix?
Sko, það fer eftir því svona eiginlega hvernig maður lítur á það. En uppsprettan að þessu byrjar í raun og veru 2012 held ég að fyrsta niðurtalingin hefst. Þá hefði þetta samt verið rannsóknarverkefni lengi.
Já, frá 2006 í yngstu
hérna niður. Á verum háskólanum, en svona fyrsta niðurtalingin sem að þú veist, við vissum fyrir víst hvað
var að gerast. Þetta er 12 ár,
þú veist,
sem að...
En þetta sem sagt kemur ekkert síður til vegna brennisteinsvetnisins. Ekki síður heldur en koldíoxíðsins af því að á þeim tíma þannig að 2006 þegar þessi hugmynd kemur fyrst svona almennilega fram og svona það eitthvað að byrja að gera í þessu þá var meira að vera að pæli því fólk var ekki jafn mikið að tala koldíoxíð það var aðalega bara að pæli þessari loftmengun sem brennsteinsvetnið var að valda og það var oft ég held að við munum öll eftir því hvernig það var að keyra fram hjá Hellisheiði og bíllinn fylltist bara einhvern veginn af þessari svona fúleggja lykt þó að allar rúður væru lokaðar en það ekki þannig lengur í dag ég veit ekki hvort að fólk hefur tekið eftir
Nei, einmitt, þegar þú segir það
en þú veist, maður finnur þetta ekki jafn sterkt og ég man svo vel eftir þessu út af því að þarna, fjölskyldan mín á sumbústa í Fljótshlíð þannig við vorum alltaf að keyra þarna, þú veist, framhjá og svo bara einn daginn, það bara var sér lykt ekki jafn mikið maður getur verið þakkláttur fyrir það
Já, þannig, og það bara út af því að það verið að fanga og setja þetta niður í jörðina
En hverjar eru svona erfiðu áskoranir Carbfix?
Ég er að meina, við erum náttúrulega bara í gífurlegri nýsköpun og ef ég tala bara út frá svona mínum störfum af því ég komið titilinn minn áðan, hann Public Funding and Policy. Mm-hmm. Það það svolítið bara svona að láta fólk vita að við séum til.
Já.
Það hefur gengið ágætlega og við höfum verið rosalega lánsum með hvað fólk hefur mikinn áhuga á því sem við gerum og við höfum fengið mjög jákvæða umfjöllun í erlendum miðlum mm-hmm. en það samt sko bara nánast daglegt brauð að við heyrum að það sé verið að skrifa eitthvað löggjöf í einhverju landi og við lítum yfir það og það bara herðu það ekki gert ráð fyrir þessu þú veist það svona nánast að útiloka okkar tækni mm. sé nýtt þar og þá þurfum við að fara hafa samband og svona banka upp á og láta þau vita herðu þarna ef þið viljið hafa þú veist opna hurð fyrir mm. þessari tækni þá verði það aðeins að aðlaga hérna og ekki þú veist ekki útiloka
þetta. Nei, ég skil.
Og þannig já, við erum bara svona og þú veist við erum náttúrulega að vinna á svona smáum skala í dag en við erum mjög metnaðarfull og við stefnum hátt mm-hmm. og hérna þannig já, við erum svona stöðt að reyna að vakta þetta en þú veist eins og ég sagði, við erum 52 starfsmenn þannig að það svona takmarka hvað maður getur
já.
Þú veist, banka upp á hjá mörgum
já, en ég segi Edda Aradóttir sem framkvæmdastýra hjá okkur hún á lista, hérna Reuters
já.
Yfir áhrifamikla konur í lofslagsmálum þannig að það eitthvað, hún þið að koma ykkur á framfæri
Þið hljóti að setja ein að þessari lust Það já, þá minna ég engaleifi
Já, við erum engaleifi og höfum þetta rétt og erum já. Bara samt í, sko, það lögfræðingur svona nánast í fullu starfi bara í þessu
mm-hmm. eða,
og með svo satt líka starfsmann sér til aðstofar í því mm-hmm. Þetta er ótrúlega flókin heimur, ég ekkert inn í því heldur Nei. Það annar sérfræðing, þú veist, það ekki já. Mitt sérsvið en ég bara heyri af þessu þetta bara algjört völundarhús og hvert einasta land með sína útfærslu af þessu og maður þarf að sækja sagt, engaréttin í þú veist, mismunandi löndum og, svo, og þetta bara mjög snúið en, mm-hmm. en jú, við vissulega viljum eiga okkar höfundarétt
Hvernig sérðu framtíðina fyrir hjá Carbrix? Þú veist, verði út um allt verði bara á Íslandi eða
Við klálega stefnum á að færa út kvíanar. Mm. Við, eins og ég segi með kóta, þetta okkar metnaða fylgsta verkefni hinga til en við sjáum alveg fyrir okkur að vera með fleiri sambærlegar stöðvar bara þar sem að þörf á okkur, mm-hmm. þar sem að losun. Mm-hmm. Og að sjálfsögðu þá virkar okkar aðferð ekki fyrir alla losun. Eins og ég kom að áðan, þú veist, mm-hmm. það fyrir eftir hvers konar auðnæðurinn hvort að, þú veist, tæknin hentar vel og svona passar vel mm-hmm. við okkar tækni, en við erum bara mjög metnaðarfull og setjum markið hátt og viljum gjarnan breiða út þennan boðskap þó við þykjumst ekki vera eina lausnin gegn loftslagsvánni, sko, þá Nei. Viljum við bara vera svona hluti af mörgum lausnum.
En eins og þegar, ef við erum að fara að safna núna í sko skip þegar það kemur að því, þú veist að setja í gám og svona, væri ekki sniður að bara búa til versmiðu bara við hliðina á versmiðunni?
Já, ég meina þetta hefur náttúrulega alveg verið rætt og það verða settar upp aðrar stöðvar í Evrópu, mm-hmm. í Danmörku og Nóri. Það bara aðeins öðruvísi tækni þar þau að dæla ofan í gamlar olíulindir og þá binnst það ekki, eða steingerist ekki í svona kalsít eins og þegar þetta bundið, þess að satt dælnir í basalt. En jú, það eru vissulega stöðvar sem að verða reknar á meginlandi Evrópu líka. Mm-hmm. En Ísland bara hentar einstaklega vel
út af berginu, út af berginu,
út af líka aðgengja endurnýjanlegri orku mm-hmm. og vatninu og svo framvegis. Þannig að mörguleiti þá hentum við mjög vel og mér finnst líka svona við erum að flytja út alls konar vandamál sem Ísland líka.
Já,
við erum að flytja út sorpið okkar, við erum að flytja út eða útvista alls konar framleiðslu á fötunum okkar og matnum okkar sem að notar alls konar
Já.
Efni sem að við myndum ekki vilja fá til okkar og þannig já, mér erst alltaf lægi að Ísland
við tökum eitthvað á okkur
já, en við erum samt en að því sögðu það erum við náttúrulega bara að taka á okkur koldíoxíð og þetta er ekki úrgangur
Nei.
Og þetta er ekki já, þetta er ekki mengun Nei, þegar þetta komið í það form sem að við tökum
Akkurat.
Á móti því í þá verður búið að vinna það og meðhandla það þannig að þetta er ekki lengur
Það svo áhugavert, það aðeins að rofa til í hausnum hjá mér, að því mér finnst þetta mjög flókið
Já.
Og ég svona alveg bara, svona að reyna átta með þessu. En mér finnst þetta rosalega spennandi og gaman að hérna Já. Fá að vita meira Carbfix.
Og mögulega bara ef skipaflutningar þróast þannig að þeir séu minna mengandi mm-hmm. að þá ekkert að því að flytja þetta til Íslands mm-hmm. þannig
að við meðan við sendum allan texti til Afríku.
Já, ég meina þannig að Carbfix hafi hérna upp úr því og það dælist inn í okkar hagkerfi. Mm-hmm.
Já, og þetta mun skapa störf í Straumsvík.
Jú, akkurat.
Bara í svona hafnasvæðinu sem kemur þannig kring mm-hmm. hafnasvæðinu reyndar vissulega þjóna fleirum heldur en bara Carbfix en þarna við sjáum að fram á svona atvinnusköpun og Já. Erum bara mjög ánægð með það.
Vá, spennandi. Þú hefur sleppt ég að spurja það einhverju?
Nei, ég held að það sem að mér langar bara að koma framfæri sem að mér finnst alltaf svo mikilvægt mm. út af því að ég verð alltaf svo spennt að tala Carbfix og veist, mér finnst svo gaman að mæti í vinnuna á hverjum degi og fá að vera hluti af einhvers konar lausn veist, og ég fæ svo mikinn tilgang út af mínu starfi en við viljum samt alltaf að fólk sé meðvitað það að við höldum ekki að við séum að fara að bjarga heiminum ein
nei, nei.
Við erum mjög meðvitað að það þarf alls konar lausnir til þess að þarna bregðast við loftslagsvánni og ná okkar markmiðum sem við höfum sett sem alþjóða samfélag og já, við erum bara svona hluti af lausninni en við viljum klárlega gera allt sem að við getum sem að er á okkar færi innan þessara tækni mm-hmm. til þess að þarna, já, leggja okkar á mörgum. Það var síðan eitt sem ég langaði að leiðrétta, nýta tækifærið. Þetta kannski ekki beinlins algengur miskilningur en við höfum svona stundum reykja okkur á þetta að þarna af því að við vinnum með Climeworks og eins og ég myndist á þá það bara gífulega gott samstarf okkar á milli og fólk setur oft bara sama sem merki á milli þess sem við gerum og þau gera og þarna og þau hafa fengið umfjöllun út af það að þau hafa verið að selja einingar á svolítið dýruverði kringum $1,000 en það ekki það sem að við gerum og þau eru að vinna á valkvæðumarkaði en við erum ekki að vinna á valkvæðumarkaði við erum að vinna á ETS markaðinum mm-hmm. og þar eru einingarnar að seljast á svona á bilinu 100 evrur niður í kannski 70 evrur og þarna okkar viðskiptamódel gengur út á það að vera ódýrari heldur en ETS-eining af því að annars vilja fyrirtækin væntanlega ekki nýta okkar þjónustu.
En svona bara persónulegum nótum af því við höfum nú alveg spurt viðmælendur okkar hvað gerir þú heima fyrir til þess að svona taka þátt í því að bæta umhverfið og loftslagið?
Sko, ég geti talað endalaust þetta af því að þarna ef þið hefði spurt mig fyrir 5 árum síðan þá hefði ég verið með svo langan lista af hluti sem ég gerði.
Það varst að vinna í umhverfisstofnun?
Nei, þá var ég reyndar í námi.
Ok.
Þá var ég, þarna, eða, jú. En þá, þarna, þá var ég einhvern veginn að reyna að vera hinn fullkomni neytandi.
Já.
Og það var rosalega erfitt.
Eins og ég
Og, þarna, ég bara, þú veist, keypti mér ekki kók í dós og ég, þú veist, bara svona milljón hlutir, ég notaði ekki hárlakk og, þú veist, bara svona alls konar hlutir og ég var að gera mér lífið mjög erfitt og flókið en svo áttaði ég á því að það væri kannski ekki alveg nöðsynlegt að ég tæki á mig þetta bara svona ein þarna, og ég trúi ennþá á einstaklingsframtakið sko, mér finnst það vera mikilvægt og ég ekki að segja það sé gagnslaust alls ekki, ég hef mjög mikla trú á einstaklingsframtakinu en ég byrjaði samt að áttaði mig á því að það kannski líka Já, ekki að hægt að setja ábyrðina svona alfarið á einstaklingin og þarna, það eru aðrar aðgerðir sem að hægt að grípa til sem eru mjög áhrifaríkar og ekki jafn svona erfiðar fyrir mann persónulega eins og til dæmis að hafa samband við lífeyrissjóðin sinn og biða þau að fjárfesta í grænum valmöguleikum eða að þú veist, fjárfesta í grænum skuldabréfum. Það líka hægt að sama hverjar manns pólitísku skoðunir eru að hvetja flokkin sem eru að hugsa að kjósa að virkilega spá í umhverfismál af því að umhverfismál eiga ekki að vera flokkaskipt þau eiga bara að vera þverst yfir alla flokka þetta þver pólitískt mál bara rétt eins og heilbrigðismál eða menntun
Finnst þér það hafa lagast hér á landi?
Já, klárlega, þetta allt svona í áttina, mér finnst miklu fleiri vera meðvitaður þetta, mm-hmm. en mér finnst samt þetta ekki að vera að fá sinn stall sem þetta ætti að fá mm-hmm. og svona þetta svolítið svona kemur í bylgjum þegar það þyrst að vera meira stöðugt. En svo, að því sem að ég persónulega geri svona í mínu lífi, þá lifi ég bíllausum lífstíl. Það kannski svona stærsta...
Hvernig fannst það að koma hengið góða hirðin? Var það ekki dátu út úr?
Nei, það var sko ekki smál, Nei, okay. ég var svo fein. Ég þarna, þetta nafnilega fyrst skipti sem ég fór nákvæmlega þessa leið og þetta var svo þægilega.
Í okay. strætó?
Í strætó, já. Ég hjóla venjulega sumrin en tók strætó á vetuna og þetta var bara ekkert mál. Þó, sko, ég alveg bara mikill aðdandi strætó. Strætó getur bætt sig samt, hvað var sumt. En þarna, ég samt mikill stuðningsmaður strætó og þarna... mun bara halda áfram að taka strætó sko.
Einmitt.
Já, þetta líka
þetta kostnaður
og annað náttúrulega
sparaði upp fullt af pening.
Þú getur nota peningin í eitthvað.
Í græn skuldabrif.
Eða bara hárspray núna, hárspray og alls konar
drasl. Núna þegar ég nota hárspray aftur 5 ára setna.
Þetta bara frábært. Gaman að fá þig og skemmtilegt samtal og vekur alveg upp svona vekur áhuga manns á þessu og fara þarna upp eftir og kíkja á þetta hjá okkur.
Hvernig segja verkjum?
Já, bara verið velkominn, endilega og takk
hérna fyrir að hafa því
ástu.
Takk fyrir að koma. Takk.